πρώτο πρόγραμμα.
Μια σταγόνα στη βροχή. Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι, πώς προσπαθώ να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ. Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη ρωτάς για μένα. Στα γλώνας κρασί.
Κι αν δεν μπορώ,
κι αν δεν μπορώ, έχω να ακριβώ, να σε χάσω, να μα δεν θα δακρύσω πια για σένα.
Παμ, ταμ. Αυτό τώρα το όλο το πάτημα στις νότες το κάνω με βραδέλη, αλλά τέλος πάντων όταν είμαστε και μόνοι μας επαναλαμβάνουμε και πέφτουμε ξανά σε αυτό το καταπληκτικό σήμα που έχουμε και χαλί. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία, καλυμπραρισμένοι στην εκπομπή μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, εκπομπή έχουμε και λέμε. Με Γιώργο Πίκουλα σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, ο Στέλιος Βραδέλης, ο έτερος, το έτερο ραδιοφωνικό μου τέρι αυτή την εβδομάδα αράζει. Θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσουμε να ράξουμε εμείς, έτσι να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, να πούμε ότι θα πάμε όπως είπαμε μαζί μέχρι τις 2 με ρεπορτάζ, με καλεσμένους και με πολλά πολλά θέματα, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα όπως πάντα, 105,8 και 91,6 οι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Έληξε προλίγου ένα θρίλερ, μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή του Χολαργού, όπου ένας 57χρονος υπό την απειλή εντός εισαγωγικών, υπό το καθεστώς της έλευσης αστυνομίας για να τον, μετά από εισαγγελική παρέμβαση, εισαγγελική παραγγελία, ώστε να προσαχθεί και να πάει στο ψυχιατρίο, να τον οδηγήσει στο ψυχιατρίο, είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, μέσα στο σπίτι του, και απειλούσε τους αστυνομικούς και τους περαστικούς. Μάλιστα πέταξε και μία μολότοφα από το μπαλκόνι, όπως διαβάζουμε. Λίγο μετά τις 12 λοιπόν, πριν από περίπου καμιά ώρα, οι αστυνομικοί εκένωσαν την πολυκατοικία, ενώ αμέσως μετά, μόλις έγινε αυτό, πραγματοποίησαν μία επιχείρηση, μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον 57χρονο. Αυτό ήταν το περιστατικό στο Χολαργό, όπως είπαμε, στους δρόμους Ναυαρίνου και Κιλκής. Ο άντρας λοιπόν πέταξε και προς το μέρος τους, λέει, και μια βαλίστρα, πέταξε προς το μέρος μια μολότοφ και τους απείλησε και με βαλίστρα. Λοιπόν, είχαμε τέλος χωρίς παρατράγουδα, ευτυχώς, γιατί κάποιες φορές όλες αυτές οι καταστάσεις οδηγούν και σε δύσκολα πράγματα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά. Να πούμε ότι συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για 12 άμεσες παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Ήμουνα νιούς και γέρασα. Έχουν γίνει βήματα, η αλήθεια είναι, κυρίως μέσω του Gov, αλλά ακόμα σε διάφορα έτσι σημεία και περιπτώσεις της δημόσιας διοίκησης έχουμε, η γραφειοκρατία συνεχίζει να κυριαρχεί και χρειάζονται περαιτέρω πρωτοβουλίες. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς αφορά όλη αυτή η κατάσταση, όμως εξαγγέλθησαν αυτά τα 12 μέτρα κατά της γραφειοκρατίας των επιχειρήσεων. Το κυβερνητικό στρατόπεδο, να πούμε επίσης, ότι αρχίζει να προετοιμάζει πυρετοδός το πακέτο μέτρων, θετικών μέτρων, που θα εξαγγελθούν και θα ληφθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όπου θα μπούμε και σε μια έτσι σκληρή πολιτική περίοδο δεδομένου της λειτουργίας και της συγκρότησης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γενικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο τα πονερά του συνεχίζουν να τροφοδοτούν την πολιτική κόντρα σε έτσι πάρα πολλές περιπτώσεις και στα παράθυρα και όχι στη Βουλή πλέον, γιατί η Βουλή έχει, τα μαόνια έχουν κλείσει για τις καλοκαιρινές διακοπές, θα ανοίξουν μετά τις 25 Αυγούστου. Και βέβαια όλα αυτά με τα δεδομένα τα μέχρι τώρα, διότι όπως αναφέρουν πληροφορίες δημοσιογραφικές, αναμένεται νέες αποκαλύψεις, νέα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου με τη σειρά τους προφανώς θα τροφοδοτήσουν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων. Ο Νετανιάχου σε ένα ακόμα κρεσέντο ειρηνοποιού εντός πολλών εισαγωγικών, το αντίθετο θα έλεγα, δείχνει αποφασισμένος να καταλάβει στο σύνολό της τη λωρίδα της Γάζας, όχι απλά να την αποκλείσει, με αποτέλεσμα να επαπειλούνται επιθέσεις εναντίον αμάχων, όχι ότι δεν έχουν εξοντωθεί πάρα πολλοί άμαχοι με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γίνει, αλλά ένα σάρωμα, ένα χτένισμα όλης της περιοχής οπωσδήποτε θα είναι πολύ πολύ αιματηρό και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και σοβαρές αντιδράσεις τόσο στο ιστορικό του Ισραήλ για αυτό το ενδεχόμενο, όσο και από τη διεθνή κοινότητα, κάτι που είναι απολύτως λογικό. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές από μέσα και από έξω οι σημερινές εξελίξεις. Έχουμε αρχίσει, λογικά, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα μπάνια του λαού, έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι fade out, που λένε και στο χωριό μου, να έχουμε λιγότερα θέματα, να έχουμε έτσι λίγο ξεκούραση, λίγο γέμισμα μπαταριών, για να επανέλθουμε σε μια, προς το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και σκληρή πολιτικά και οικονομικά χρονιά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με το ρεπορτάζ και τους καλεσμένους μας.
Αργεί να ξημερώσει κι ο τεμπέλισκος κοιμίζει 10 χρόνια πριν ζυμώσει. Το γοργό ποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, μα την τρίτη θα την πάθει.
Μάλιστα, ωραίο με τις παροιμίες, Ράκη. Θα πάμε όμως ευθύς αμέσως στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος κάλυψε, παρακολούθησε αυτό την περιπέτεια την πρωινή στο Χολαργό με τον ταμπουρωμένο 57χρονο. Έλα, Κώστα.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Περίπου στις 12:20 ενημερωθήκαμε ότι στην οδό Κιλκής, στο Χολαργό, υπάρχει ένα άτομο που απείλησε αστυνομικούς με βαλίστρα και μάλιστα πέταξε εναντίον τους βόμβα Μολότοφ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ.
Α, τραυματίστηκε. Δηλαδή πέτυχε, δηλαδή, θέλω να πω.
Από ό,τι μπόρεσα να δω, έχει τραυματιστεί στο αριστερό του χέρι ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ.
Όλα να πάνε καλά.
Του παρακέτηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ωραία,
δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μην συμβαίνει.
Βέβαια,
να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν καθώς νωρίτερα αστυνομικοί συνοδείας Αγγελικού Λειτουργού είχαν έρθει στο σημείο προκειμένου να εκτελέσουν εντολή εγκλεισμού του 57χρονου. Αυτός, όπως είπαμε, αντιστάθηκε, απείλησε με βαλίστρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Άμεσα ο χώρος αποκλείστηκε από την ΕΚΑΜ και την ΟΠΚΕ. Πάνω πλοία αστυνομικοί εκένωσαν την πολυκατοικία, πήραν θέσεις, έφτασε και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς. Και μετά από περίπου μία ώρα κατάφεραν να δεσμεύσουν τον 57χρονο άνδρα.
Παραδόθηκε εκείνος ή τον τζιμπήσανε?
Είναι ακόμα λίγο θολό, δεν μας έχουν ενημερώσει. Μας είπαν ότι έχουν καταφέρει να τον ακινητοποιήσουν.
Μάλιστα.
Τον έχουν κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας και σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταφερθεί με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να σχηματιστεί τη φωτογραφία. Και φαντάζομαι ότι από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο για εγκλεισμό.
Μάλιστα.
Σε ψυχιατρικό ίδρυμα.
Εντάξει.
Για περισσότερο.
Ναι.
Τέλος, καλό, όλα καλά.
Ναι.
Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους καθώς εκενώθηκε η πολυκατοικία.
Εδώ που τα λέμε.
Ζητήθηκε να παραμείνουν στα διαμερίσματά τους οι υπόλοιποι κατοίκοι.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είχαμε έτσι επιτυχής ήταν η επιχείρηση της αστυνομίας. Ευτυχώς, γιατί ξέρεις, Κώστα μου, σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές δεν θέλει πολύ να οδηγηθούμε σε τίποτα τραγωδίες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε ότι μάλλον εμείς δεν ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί τα αποθεώναμε αυτή την περίπτωση, την άφιξη δηλαδή της Kimberly Guilfoyle, της νέας πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Λέγαμε τώρα κακίες με το στελάκι, ότι έχει αργήσει πολύ και ότι θα χάσει τη σεζόν εδώ, γιατί είναι μια γυναίκα έτσι πολύ, φαίνεται πολύ μοντέρνα, πολύ όμορφη, πολύ, και προφανώς και για να κατέχει αυτά τα αξιώματα στην ιεραρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς είναι και πολύ δραστήρια και πολύ αποτελεσματική στη δουλειά της. Αλλά επειδή έχει και αυτό το, τέλος πάντων, τη showbiz, το προφίλ, νομίζω ότι την κατεμιάσαμε και δεν θα την προλάβει τη σεζόν, αν και η σεζόν στα νησιά τραβάει, Νίκο, τι λες. Τραβάει η σεζόν, οπότε μπορεί να πετύχει τα καλά που δεν είναι όλοι τώρα τον Αύγουστο φύγαμε. Μπορεί να πάει Σεπτέμβρη, Οκτώβρη που είναι πάρα πολύ όμορφα. Τι έχει γίνει λοιπόν? Εξελίσσεται πραγματικά σε ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια η ιστορία αυτή της, ουσιαστικά να λάβει το χρήσμα και να έρθει ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle. Λοιπόν, έδειξε διαβασμένη, όπως λένε οι πληροφορίες, κατά την ακρόασή της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, στις 9 Ιουλίου έγινε αυτό, και με αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα η αρμόδια αυτή Επιτροπή, το πρώτο στάδιο, να ενέκρινε το διορισμό της για τη θέση. Το επόμενο και τελικό στάδιο για την επικύρωση του διορισμού της ήταν η ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Γερουσίας. Εντούτοις, αυτή η ιστορία, αυτή η ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, αφού δεν πέρασε. Σύμφωνα με αμερικανικά δίκτυα, γερουσιαστές των Δημοκρατικών υπό τον Τσακ Σούμερ, ηγέτη της Δημοκρατικής Μειοψηφίας, ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ να απελευθερώσει κεφάλαια, κυρίως κοινωνικής πρόνοιας, ως προϋπόθεση προκειμένου να ενημερώσουν τους διορισμούς σειράς αξιωματούχων. Δεν ήταν μόνο η Kimberly Guilfoyle, που ο Τραμπ θα ήθελε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου να πάρουν το χρήσμα και να πάνε στις εκεί που τους έχει ορίσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, και κάτι τέτοιο προκάλεσε μπιφ μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών και του Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι δεν πέρασαν προς το παρόν τουλάχιστον οι υποψήφοι πρέσβεις και πρέσβυρες, προτινόμενοι και προτινόμενες από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν επικυρώθηκε λοιπόν ο διορισμός της Kimberly Guilfoyle πριν από τις θερινές διακοπές της Γερουσίας, η οποία θα παραμείνει κλειστή μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Γι' αυτό χάνουμε τη σεζόν. Αναμπαίνεται λοιπόν η έλευσή της στην Αθήνα και στην Ελλάδα να καθυστερήσει περαιτέρω. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα θρίλερ που μάλλον θα το δούμε και με τον Στέλιο Βραδέλη όταν έρθει. Αυτό το θρίλερ δεν. Προς το παρόν η Kimberly δεν θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα. Νίκος Κλαβενίτης είναι στα, δεν έχουμε συστηθεί, στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής την έχει στρώσει μια χαρά όπως κάθε μέρα. και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Να πούμε, να επανέλθουμε και σε ένα θέμα που το αναφέραμε βέβαια και στην αρχή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπαμε χθες ότι το 50% σύμφωνα με στοιχεία από ελέγχους που έχουν γίνει, τον αφημί, το 50% των αφημί που έχουν ελεγχθεί για τα βιολογικά, ουσιαστικά αποδείχθηκε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις επιδότησης. Οι αριθμοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μιλώντας προλίγου στην εκπομπή του Θάνατου Σκιαφάκ, ο Κώστας Τσιάρας, ο αρμόδιος υπουργός, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είχαμε πει και εδώ από αυτήν την εκπομπή ότι τα βιολογικά προϊόντα και όλη αυτή η ιστορία είναι το επόμενο στάδιο των ελέγχων και της ενδεχόμενης τρύπας που θα βρεθεί, δηλαδή όταν δεν συμβαδίζουν οι αιτήσεις με τα προϊόντα, αλλά και της ποιότητας, αν είναι και βιολογικά, πράγματι βιολογικά. Γι' αυτό και είχαμε την εξάμεινη αναστολή της άδειας σε εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, που προφανώς δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Λοιπόν, και σύμφωνα με τον Υπουργό, πάνω από 10 εταιρείες πιστοποίησης ελέγχου βιολογικής καλλιέργειας αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση των ελέγχων. Και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι. Θα δούμε τι θα βγει. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει πολύ ψωμί και κάτω από αυτή την ιστορία. Να πούμε επίσης ότι για τις 12 παρεμβάσεις να συμπληρώσουμε που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα αναδείξουμε πολύ σύντομα μετρήσιμα αποτελέσματα σε διάφορα πεδία και κυρίως, λέει, στρέφουμε την προσοχή μας προς την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, κάτι το οποίο για πολλούς ταλαιπωρεί πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους, και πραγματικά έχουμε και πολλές περιπτώσεις στο κοντινό μας περιβάλλον να μας διηγούν ιστορίες για την οδύσσια που μπλέκουν μέσα στα πλοκάμια της γραφειοκρατίας. Λοιπόν, επειδή μας κοιτάει λίγο περίεργα η Μιράντα Σκαμπαρδόνη, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Μικρό τραγούδι τ' έχω κάνει φυλαχτό. Τη λάτια αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ, καθώς ο γλαρός δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο διερινό. Ρουγό χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο βιερινός. Κορκοφτέ ρουγό. Αργά φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ καθώς ο γλάρος δε μακραίνει από το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο διερινός. Γοργοφτερούγο χελιδόνι δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο διερινός. Γοργοφτερούγο χελιδόνι. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο διερινός. Γοργοφτερούγο χελιδόνι δίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει βγαίνει πουλιά, βγαίνει ο διερινός. Γοργοφτερούγο χελιδόνι δίνεται γαλάζια ουρανός.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πλέον, 5 μέρες την εβδομάδα. Η εκπομπή έχουμε και λέμε Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος και πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά έτσι μας στεναχώρησε όλους, ένας νέος άνθρωπος. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έτρεχε και έτσι ίδρωνε για το καθημερινό μεροκάματο μια σκληρή δουλειά, τεχνικός ήχου, και ο οποίος κυρίως δούλευε ή μεταξύ άλλων σε συναυλίες, σε αυτές τις συναυλίες και τις περιοδίες που κάνουν τραγουδιστές ανά την Ελλάδα. Έστεινε, ξέστηνε, οι μετακινήσεις εξαντλητικές και διάφορα σωματεία και οργανισμοί εξεγέρθησαν και καλώς έκαναν για τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Πάμε όμως να μας δώσει την εικόνα αυτή όπως αρμόδιος, πάντα σε αρμόδιους απευθυνόμαστε, ο κύριος Παναγιώτης Τσεβρένης, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις. Καλό μεσημέρι κύριε Τσεβρένη.
Καλησπέρα σας κύριε Τικουλά.
Πραγματικά είναι ένα, ξέρετε, συνήθως στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει, γίνεται κάτι συγκλονιστικό, κάτι θλιβερό συνήθως και μετά ασχολούμαστε με ένα θέμα, κακώς. Δώστε μας μια εικόνα όλης αυτής της κατάστασης. Πραγματικά είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στείνουν, ξεστείνουν και είναι συνέχεια στους δρόμους για να προλάβουν από μέρα σε μέρα τις εμφανίσεις τραγουδιστών ή θεατρικών παραστάσεων που βλέπουμε τα προγράμματα είναι ασφικτικά όταν ανακοινώνονται. Για πείτε μας.
Είναι ακριβώς αυτό όπως τα περιγράφετε. Μιλάμε για τις συνθήκες τις οποίες από ό,τι φάνηκε μετά από το δυστύχημα έπρεπε να γίνει το δυστύχημα για να καταλάβουμε όλοι ότι μιλάμε για μια πραγματικότητα που είναι γνωστή σε όλους. Είναι μια αυτή η σκληρή πραγματικότητα που περιγράφετε και εσείς, αυτή που περιγράφετε στις απαντήσεις, στις δημοσιεύσεις, παντού στα μηνύματα που δεχόμαστε. Και έπρεπε να γίνει αυτός ο χαμός του ανθρώπου. Δυστυχώς, ξέρουμε όλοι ότι αυτό βγήκε στην επιφάνεια το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα το γνωρίζουμε όλοι, ειδικά οι άνθρωποι του χώρου. Γνωρίζουμε όλοι και τις συνθήκες, γνωρίζουμε όλοι και ότι ξεπερνιέται. Υπάρχει και πίεση γι' αυτό με την δικαιολογία.
Οι συνθήκες είναι πολύ λίγες ώρες ύπνου και πάρα πολλές ώρες δουλειάς.
Είναι, θα σας πω, ξεπερνάει στις περισσότερες των περιπτώσεων το 13ωρο που είναι το νόμιμο. Μάλιστα. Το πρόβλημα όμως που εμείς βλέπουμε σε αυτό το πράγμα είναι ότι, για παράδειγμα, σε κάποιο ατύχημα τώρα να γίνει, σήμερα, αύριο να μην γίνει, χτυπάμε ξύλο.
Προφανώς.
Ακόμα και τώρα δεν θα φανεί οι ώρες του ωράριου της λειτουργίας κάποιου ανθρώπου που δουλεύει, κάποιου τεχνικού που δουλεύει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε τις ώρες που δουλεύει κάποιος τεχνικός, γιατί η συνθήκη που δουλεύουμε Είναι με ιδιωτικό συμφωνητικό και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Και δεν τηρείται κιόλας προφανώς με το ιδιωτικό συμφωνητικό, γιατί προφανώς στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα καταγράφονται οι νόμιμες, το νόμιμο ας πούμε της υπόθεσης. Ναι, αλλά στην πράξη, άμα χρειαστεί...
Άμα δείτε τα συμφωνητικά και γι' αυτό θέλετε ένα ιδιαίτερο επάγγελμα που δεν έχει ωράριο κτλ. Και γι' αυτό ο τρόπος λειτουργίας ως δικαιολογία βρίσκεται από τους εργοδότες αυτή τη στιγμή να δουλεύουμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορείς να αναγράφετε το ωράριο. Αν κάτι γίνει ή οτιδήποτε έχει γίνει, δεν μπορεί να αποδειχθεί το ωράριο. Δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό το πράγμα ότι κάποιος άνθρωπος ήταν κουρασμένος και λόγω κούρασης έγινε αυτό το πράγμα. Και σύμφωνα με τον νόμο το 11ωρο που πρέπει να παρέλθει για να ξαναβρεθεί στη δουλειά κάποιος εργαζόμενος, δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Επομένως, μιλάμε για προβλήματα που. Τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζαμε, στεναχωριόμαστε όλοι, αλλά πιστεύω ότι...
Αλλά στα χαρτιά και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποδειχθούν.
Δεν μπορεί να αποδειχθούν, γιατί αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να βρεθούμε όλοι οι άνθρωποι, όλοι του χώρου, γιατί μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος είναι ευαίσθητος, μιλάμε για τον πολιτισμό και είμαστε σωματείο πολιτισμού. Όλα αυτά τα σωματεία που μιλάμε για θέατρο, που μιλάμε για συναυλίες, ανήκουμε στον πολιτισμό και εμείς τα σωματεία ανήκουμε στον πολιτισμό. Ναι. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να διαπραγματευόμαστε και να λέμε ότι θα γίνει μια συναυλία και αν δεν γίνει έτσι δεν γίνεται συναυλία. Και ποιο είναι το άλλο πράγμα, ο κίνδυνος του ανθρώπου. Όχι, δεν διαπραγματευόμαστε πλέον. Έγινε αυτό το πράγμα, φτάσαμε στο θάνατο ενός ανθρώπου, δεν ξέρουμε τις συνθήκες που έχουν γίνει, υπάρχει διερεύνηση για το συμβάν.
Δεν ξέρουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό τι έχει γίνει ακριβώς σε σχέση με τα ωράρια και την κόπωση όλη αυτή, έτσι. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει.
Υπάρχει έρευνα αυτή τη στιγμή και ασχολούνται και οι τροχέα για το ίδιο συμβάν που έχει γίνει και υπάρχει και έχει εμπλεκεί και η επιθεώρηση εργασίας να δούμε σε εργασιακό στάδιο που είμαστε.
Το νόμιμο πλαίσιο για τις ώρες εργασίας αυτών των ανθρώπων στη δική σας το χώρο ποιο είναι?
Το νόμιμο παγκοσμίως είναι 13 ώρες. 13 ώρες παντού. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να τηρούμε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λέω με βάση την ιδιαιτερότητα της δουλειάς αυτής, αν υπάρχει κάποια υποσημείωση, κάποιο ιδιαίτερο έτσι καθεστώς.
Όχι, δεν υπάρχει υποσημείωση. Okay. Είμαστε διαδικασίες εδώ και πολλά χρόνια και προσπαθούμε να έρθουμε στο τραπέζι, να μιλήσουμε με τους εργοδότες ή με άλλους φορείς. Οποιοδήποτε φορέα για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, που να καταγράφονται κάποια στιγμή οι κανόνες, ο τρόπος λειτουργίας, οι ώρες λειτουργίας και το ποιος είναι υπεύθυνος για κάποια. Γιατί είναι ένα επάγγελμα που θέλω να σας πω ότι απέκτησε ένσημα το 2021.
Μάλιστα.
Βασικά ένσημα, δεν υπάρχει πλαίσιο πώς γίνεται εργασία, δεν υπάρχουν επιστοποιήσεις, παλεύουμε για αυτά τα πράγματα. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά και μέχρι να καταγραφεί, να περιγραφεί και να μπορέσει να γίνει με όλες αυτές τις διαδικασίες που μπορεί να διαρκήσουν χρόνια, να φτάσουμε στο τι είναι αυτό το επάγγελμα, πώς είναι αυτό το επάγγελμα, θα πρέπει κάπως να διασφαλιστεί, γιατί μιλάμε για εργασία. Μιλάμε για εργασία και για επικίνδυνη εργασία.
Και πάντως είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι όλα τα σωματεία και όλοι οι φορείς που έχουν σχέση με αυτό το χώρο, όλοι μίλησαν για εργατικό ατύχημα. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι άμα υπάρχει τέτοια καθολικότητα, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό.
Μιλάμε για ένα ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο σε όλους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο συμβάν, αλλά είναι ξεκάθαρο, βγήκε σε όλους τα προβλήματα, βγήκαν τα προβλήματα έξω. Mm-hmm. Που είναι πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια, το λέμε όλοι εδώ και καιρό, ότι αποτύχει ζούμε. Το λέμε, ακούγεται παντού. Και κάποιος να μην το διαψεύσει αυτό το πράγμα, είναι να διαψεύσει τα ωράρια που μιλάμε και όλα αυτά που λέμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Και όλοι αυτοί οι φορείς που μιλάμε και όλοι αυτοί οι φορείς που εξέφρασαν τη λύπη κτλ. Πρέπει τώρα, δεν λέω τι γίνει στο παρελθόν. Τώρα αυτή τη στιγμή να κάτσουμε, να κάνουμε διαπραγμάτευση, να μιλήσουμε, να γίνει κάτι σοβαρό, να μπουν οι όροι. Δεν μπορεί να υπάρχει σε έναν τέτοιο χώρο όπως είναι ο πολιτισμός, να μην γεβέσει το κομμάτι. Mm-hmm. Και είναι, τι να σας πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι άνθρωποι που δουλεύουν σε εμάς στο χώρο είναι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα μπαίνει κανείς στη διαδικασία να δουλέψει σε αυτό το πράγμα τόσες ώρες. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συνεννοηθούμε και να πούμε κάποιους όρους.
Υπήρχε τρόπο. Τέτοια πρωτοβουλία στο πρόσφατο παρελθόν σε σχέση με το Υπουργείο Εργασίας, με την επιθεώρηση εργασίας, με όλο αυτό το πλέγμα των φορέων?
Υπάρχει πρωτοβουλία, υπάρχει και από εμάς, υπάρχει και από όλα τα σωματεία του πολιτισμού. Θα να κάτσουμε. Δυστυχώς έχουμε περάσει την περίοδο των μνημονίων. Αλλά πρέπει να δείξουν και να ρίξουν λίγο νερό στο αλάτι τους, στο λίγο νερό στο γρασί τους και οι άλλοι φορείς.
Οι διοργανωτές εννοείται τέτοιων εκδηλώσεων κτλ.
Όσοι μπορεί να
εμπλέκονται.
Να εμπλέκονται σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι ένας που θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Ο εργοδότης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια εταιρεία ενοικίας εξοπλισμού, που υπάρχει ένωση. Αλλά δεν μπορεί μόνο αυτός, γιατί οι πιέσεις ασκούνται, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βγουν και χρήματα. Ασκούνται από παντού. Πρέπει να κάτσουμε όλοι, να συνομιλήσουμε πάνω στο θέμα σοβαρά πλέον, γιατί έχουμε νεκρό, είχαμε ατυχήματα, μες στο τελευταίο χρόνο έχουμε σοβαρά ατυχήματα και σε σοβαρά θέατρα της χώρας και φεστιβάλ. Δεν είχαμε νεκρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε νεκρό και πλέον είναι όλοι τραταγμένοι, είναι όλοι ταρακουνημένοι και είναι η μόνη ευκαιρία αυτή τη στιγμή που βλέπω, εν μέση περίοδου βέβαια, να κάτσουμε να μιλήσουμε σοβαρά και να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Χίλιες φορές βέβαια να είχαν λυθεί αυτά τα θέματα πριν και να μην είχαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
Εννοείται.
Γιατί, ξέρεις, ακούω και συναδέλφους μου στο παρελθόν, το ότι έγινε αυτό μας οδήγησε εκεί. Που είναι απευκταίο να μην γίνεται αυτό. Να είχαμε προλάβει να μην είχε γίνει.
Ούτε αυτό να γίνεται.
Και για τα Τέμπη μιλάω και για πολλά πολλά άλλα.
Εννοείται. Και επίσης να μην φτάσουμε να ρίξουμε την ευθύνη σε έναν άνθρωπο.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα να την πληρώσει κάποιος αυτή τη στιγμή μετά την έρευνα και να πούμε λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
Ναι, και ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Δεν είναι τυχαίο γεγονός προφανώς, γιατί οι άνθρωποι που είναι μέσα στους χώρους, τα λέτε κι εσείς, ξέρουν ότι είναι τα πράγματα στο όριο της ανθρώπινης εννοώ αντοχής.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσεβρένη. Ήταν καλό μεσημέρι και καλό καλοκαίρι να έχετε. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τσεβρένης, πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών Απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.
Γκρέκα. Τέμπο, Μουριέλα, Αγγαρία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μάτσο, αμάκα, καπιτάλε. Σκάρτο, τανάλια, πολιτσία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Σβέλτα, Μαντόνα, Μανιβέλα. Φρένο, στραπάτσο, καραμπόλα.
Μόδα, καβάλα, ντόλτσε βίτα. Τρόμπα, φιγούρα, σαχλαμάρα κι αρπακόλα. Μόδα, καβάλα, ντόλτσε βίτα. Τρόμπα, φιγούρα, σαχλαμάρα κι αρπακόλα.
Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά.
Συγγνώμη που θα σας χαλάσω λίγο τη διάθεση, όπως χάλασε και η δική μου, αλλά πολύ κοντά μας, το είπαμε και στην αρχή για τον Νετανιάχου και τη στάση του, επί της ουσίας συντελείται ένα έγκλημα στη Λωρίδα της Γάζας. Διαβάζω ένα συγκλονιστικό άρθρο στο Έθνος GR της συναδέλφου της αρχισυντάκτριας του Έθνος GR, της Μάγδας της Μπακούση, και είναι το λιγότερο ανατριχιαστικό και είναι ντροπιαστικό τόσο κοντά μας και το 2025 να συντελείται ένα τέτοιο έγκλημα, βασανιστικό έγκλημα, με τον αποκλεισμό και την ασιτία των ανθρώπων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας. Να σας δώσω έτσι μία γεύση απλή. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λοιπόν προειδοποιούν ότι η ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπει το Ισραήλ στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο λοιμός, για τον οποίο ειδικοί προειδοποιούν εδώ και μήνες. Αφορούσαν βρέφη και παιδιά οι περισσότεροι θάνατοι, ωστόσο όλο ένα και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι υποκύπτουν από την πείνα που έχει υποβάλει το Ισραήλ από το περασμένο Μάρτιο. Την Κυριακή την περασμένη, προχθές δηλαδή, έφυγαν από τη ζωή 6 ενήλικες από υποσιτισμό, ανεβάζοντας 82 τον αριθμό των ενηλίκων που έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ έχουν ήδη φύγει, έχουν ήδη πεθάνει από την πείνα 93 παιδιά. Και πάμε λοιπόν να πούμε, με βάση τον Dr. James Smith, ο γιατρός επιγόντων περιστατικών που έχει προσφέρει εθελοντική ιατρική βοήθεια 2 φορές στη Γάζα, μας λέει πώς προέρχεται ο θάνατος από την πείνα. Στα αρχικά στάδια, μετά από αρκετές μέρες χωρίς τροφή, το σώμα αρχίζει να διασπά τους μυς και άλλους ιστούς. Είναι από τους πιο απάνθρωπους και βάναυσους τρόπους να σκοτώσεις κάποιον. Η ασιτία είναι πάντοτε πράξη ενός ανθρώπου εις βάρος του άλλου. Σκοπός της είναι να παραταθεί και να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή οδύνη. Είναι βασανιστικό λοιπόν. Σύντομα ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η ικανότητα ρύθμισης θερμοκρασίας χάνεται, η νεφρική λειτουργία εξασθενεί και όπως συμβαίνει τώρα στη Γάζα, το ανοσοποιητικό σύστημα καταραίει μαζί με την ικανότητα του σώματος να επουλώνει τραύματα. Λοιπόν, η επιστημονική έρευνα στο ζήτημα είναι περιορισμένη, πόσος χρόνος απαιτείται για να πεθάνει κάποιος από την πείνα. Ωστόσο εκτιμάται ότι ένας κατά τα άλλα υγιής και καλά θρεμμένος ενήλικας μπορεί να επιβιώσει χωρίς τροφή για περίπου 45 έως 61 ημέρες και να καταλήξει με αυτό την τραγική πορεία τις τελευταίες μέρες, να καταραίει όλος ο οργανισμός του. Αυτό συντελείται στη Γάζα και είναι πραγματικά ντροπή για κάθε άνθρωπο και κάθε ανθρωποειδές που υπάρχει πάνω σε αυτό τον πλανήτη, είτε λέγεται πλανητάρχης, είτε λέγεται Νετανιάχου, είτε λέγεται στρατιώτης, είτε λέγεται όπως λέγεται, ηγέτες, η Ευρώπη. Πρέπει κάτι να γίνει, νομίζω. Όχι νομίζω, απαιτώ. Ποιος είμαι εγώ να μου πείτε. Εντάξει. Ας ενώσουμε τις φωνές μας όσο το δυνατόν περισσότεροι. Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε λίγο από αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, από αυτό το έγκλημα που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας και πρέπει να τελειώσει άμεσα, χθες, να ληφθούν ενέργειες, να κάποιος κάτι να γίνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο φρικαστικό μπορεί να έχει ο ανθρώπινος νους και μόνο με τις πυρηνικές επιθέσεις στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να συγκριθεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Έλα, Δημήτρη Κανημά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι κάνουμε?
Ημέρα Γιώβιτς, νομίζω.
Ναι. Και νομίζω είναι ένα στίχημα έτσι για τον οργανισμό ΑΕΚ, μια πανάκριβη μεταγραφή για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
Κοίταξε, οποιοδήποτε παίκτη, εγώ με γάβρο το ξέρει, Ολυμπιακό κτλ. Αλλά οποιοδήποτε παίκτη, ο οποίο είναι 27 χρονών και έχει φορέσει πολύ βαριέ φανέλε όπω τη Ρεάλ και τη Μίλαν, νομίζω ότι είναι πολύ, μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο συν σε ελληνική ομάδα, σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
Ναι, και όταν έρχονται γενικότερα παίκτες τέτοιου είδους και πετυχαίνουν, μετά ο δεύτερος και ο τρίτος και ο πέμπτος και ο έκτος έρχονται πιο εύκολα.
Προφανώς.
Και με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα δίνει αναλογικά.
Προφανώς.
Η ΑΕΚ στο Γιώβιτς.
Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει τέτοιους παίκτες. Είχε και ο Μαρσιάλ και ο Λαμέλα. Ήταν τέτοιοι παίκτες. Βέβαια, ο Γιώβιτς το μόνο που είναι, έχει θέματα, βγάζει θέματα τραυματισμών. Ελπίζουμε. Και το λέω με πολύ συνέστηση και πολύ στο σοβαρά και όχι, δεν χωράνε πλάκες αυτά. Ελπίζουμε να είναι υγιής ο άνθρωπος και να δώσει αυτό που μπορεί.
Δεν θα κοτάνε κανένας τέτοιος Γιώβιτς στη χώρα μας τα 27 του.
Ναι, έτσι, ναι.
Δεν είπαμε ότι
εντάξει, είναι σε κάμψη η καριέρα του βέβαια. Το δεύτερο εξάμηνο στη Μίλαν πέρσι δεν ήταν κακός. Είχε μία έτσι αξιοσημείωτη πορεία.
Ναι. Εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια έτσι. Κάτι να συμβαίνει στην καριέρα κάποιου να έρχεται στα 27 του.
Ναι.
Εδώ κάτι θα έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. Πώς θα είναι συνταξιούχος άνθρωπος, ότι δεν μπορεί να πάρει τα κόλια του. Εντάξει, έχει τα προβλήματά του. Είπαμε, είναι ένα στοίχημα για την ΑΕΚ, γιατί έχει δαπανίσει αρκετά χρήματα με αναλογικές μεταγραφές και δεν έχουν βγει. Οπότε κάπου εκεί και η ΑΕΚ, ο οργανισμός και οι οπαδοί της θέλουν ένα τέτοιο παίκτη να βγει.
Ναι, εντάξει. Μακάρι, μακάρι να το δούμε.
Την κλήρωση.
Δεν την είδα πολύ εντάξει, όλες οι ομάδες. Δεν ξέρω τώρα αν η Άντερλεχτ, ας πούμε, είναι μια καλή κλήρωση.
Αυτό είναι. Δηλαδή τώρα λέμε είναι. Γιατί σε όσο όνομα λέμε ότι είναι καλή ομάδα. Αλλά δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρι πλέον στο γήπεδο. Έτσι, αυτό είναι το ρεζουμέ.
Και εγώ θεωρώ και πολύ επικίνδυνες ομάδες και τις κυπριακές, φίλε. Δηλαδή και ο Άρης Λεμεσού και ενδεχομένως η Ομόνια μπορεί να μπλέξουν ελληνικές ομάδες. Θεωρώ ότι είναι δύσκολοι οι αγώνες.
Γιατί έχουμε μία τάση να έχουμε μία υποτίμηση απέναντι στις.
Ναι. Ενώ έχουμε πάθει μεγάλα κάζα.
Ναι. Όλοι μας.
Όλες οι ομάδες,
οπότε,
βέβαια.
Δεν ξέρω αν τώρα πλέον προσέχουμε.
Ναι, για να έχουμε.
Ένα ζήτημα είναι το εξής, ότι καταφέρουν οι Κύπροι με ποδοσφαιριστές δικούς μας ή τέλος πάντων που παίζουν στην Ελλάδα, αλλά φεύγουν ως σύνταξη.
Ναι, να τους ανασταίνουν γενικώς.
Ναι, και κάνουν ομαδάρες.
Ναι.
Ούκο λίγες φορές τα πούμε με τους παίκτες.
Έχουμε και σήμερα παιχνιδάκια για το αποκριματικά του Champions League. Ξεκινάει το τρίμερο με τα παιχνίδια. Ελληνικές ομάδες την Πέμπτη μπαίνουν.
Είναι και τρεις μαζί.
Θα τα συζητήσουμε.
Θα πούμε αναλυτικότερα και για τις τρεις ελληνικές ομάδες.
Έγινε, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Κανημάς και εμείς δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες στο μικρόφωνο, στο Γρηγόρη Νιάκα και στην αραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Και φύγα πιο πέρα τη φυγή μιας αγάπης που ήμουν ικανός. Σβήστηκαν τα λόγια κι η σκοπή σαν γέφυρα που είχε κοπεί. Και κρύβε η καρδιά μου αγκαλιά μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπεί ένα σταθμό βαθιά σε άδεισο σιωπή να βαγώ. Γιατί σβήνουν όλα εκεί παράθυρα κλειστά σε τόσα θαύματα μπροστά. Πάω που με πάει ο ουρανός, ένας στόχος μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε χαρτιά, μ' αυτό με καίει σαν τη φωτιά.